að fram kemur í skýringum með frumvarpinu.
Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Björn Valli Gíslason svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég fór aðeins yfir það áðan hérna hvað í raun og veru vitlaust það að vera flytja stofnari til innan stjórnkerfisins vegna áhuga ráðherra sem situr tímabundið í embætti. Talnugjum þegar það eru hámarki ár þar til að hæstutur ráðherra, forsætisráðherra þessu tilfelli fer út í ráðuneyti. Vonandi fyrr. Og hvað stöndum við þá? Ef Alþingi ætlar að samþykkja þá að vera keyrt hér í gegnum þingið að flytja stofnuninni í ráðuneyti til ráðherra sem hugsanlega verið farin þegar lögin það er gildi. Það var þér að mætir málaflokkunum bara engum áhugaðin í ráðuneyti til að við sendur eitthvað annað. Það verið fundin eitthvað annað ráðherra til að finna því í stað. Ég er hlindur sameiningu stofnana. Ég vann að sameiningu stofnana hér á síðasta kjörtímabili. Ég nefni samgöngustofu sem var sameinuð á þrem öðru stofnunum, umferðarstofu, siglingastofnun og vegagerð. Við gáum okkur góðan tími að ég hef með mann rétt að tóka þrjú ár umræðin hér í þinginu. 2,5-3 ár sem við rættum um þetta hérna í þingnefndum, inn í þinginu, veltum þessu fram og tilbaka, höfum samráði alla aðila, starfsólk, fagaðila, alveg fyrir ítalegir útreikningar á mati á faglögum áhrifum og fjárhagslögum áhrifum. Er einhver að tala með þetta að þau gengi illa í dag? Nei, þetta er ekki tókst velu. Ég nefni minni stofnanir eins og rannsóknastofnanir slýsa. Tók jafnlanga tíma, miklu minni stofnanir, örstofnanir, það gekk ákveðlega fyrir sér. Er einhver að tala með að fara tilbaka þetta? Nei, vegna þess að það var vel undibúið og við tókum umræðina um þetta við alla hagsmunaðila og málin kláruðust. 47 miljónar króna sparnaður, kannski. Er fjárhagslegur ávinningur að þess að mati hæstu forsætisráðuneytið. Ég hefði gjarnan vilja sjá kostnaðamat úr fjármálaráðuneytinu líflegt og skemmtilegt eins og við vorum vön að fá hér í eina tíð. Ég er algjörlega sannfærður um það að starfsfólk fjármálaráðuneytisins eða starfsfólk fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins hefði ekki komist að